Kuni ya tie ya tepurebu nyame na sem yen kwa tie epepu wawo
bebu wawo
niwo fifu yina
niwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a juada biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Anuanom pacho ma yɛmɔ mpa yɛ. Ewurade Nyankopɔn madawa sibebre se nenso so de nede ya cheye kwa na we boya baba saade abedru jina bia ye wo musese yi yesɛ na kwa kasa kyerɛ yen wo Yesu de mu amen minu ya ne ye to adesua yesua e wo nwum mu mu no so na ne ebe fa firi enwum eto so de okron ba akono ade akosi de okron kron no e do so bebre nenso mo awrehye mu se ewurade e be kasa ene mu akyerɛ ye papa papa Ye nyina so asem ewo de okro ba kuno mu ne enkwa ene han hodwom. Sɛ de na enwuma de okro no ye owu hodwom no. Saa na enwuma de okro ba kuno so ye nkwa hodwom. Eye mezaya dwum bia ekyere Awurade Yesu Kristo ehumfoni ne ede kyere yen. Afei nso emye hu bambo a ye wo ewo Awurade mu. Eye Awurade enkɔfo ya eye mpeni ne mofra ne awonto atoaso nyina mu dwuma wo pepa. Enipa bebre nam saa dwum yi so enye nhyira. Enyu mato so de okro no ma yehunu adamu nipa odi kan no mfo nene e na adamu e na nipa nyina so na muuye ndiye ye wo hunyum na enso de okro ba akono de e ye urade ofiri osoro ehunfo nene ne oyɛ mezaya no ne hunyum e ye nkwa de wo de yenhwɛ nkyekye mu mienu a edi kan no ose de oti osoro ni no hunta bia tena twi di amponnyo no nase mesie urade sɛ mi dwa nkɔ bia ne mabankese Minya nkopon a medem ho betuno so so ede enika ehye nkura papa papa mesi urade se medwa nkobia na mabankese se nipa yi anwo kan ho asem yo ewo hayi wo ye nipa anwo hyira no ewo enwum a edikan no urade yesu kristo no a wo wie peye na no hotie no nyebo ne dan ho asem na no woka ono no otie osusu ni no hunta bia eho Ena mepese metena debi. Ye nhwe njichi mumye sako si nae no se. Na ono no obejiwe fru fru sumfu ni fidye mu eni uwiadye se yi mu. Ode ne ntakra ebe kata oso. Na ne ntabayasi ena abe kwa koshe. Ochem ni nkatabuo eni nenokre. Na uu nsura na jubumbo. Bema ituna muwe wia. Mekaya branti ebi ano umasori mu. Oje saase mi. Ena odiba ameho. Ewa bra na wabewe soje ni. Nisan so ojina saa asem yesu ntiri bere bia obekoko no ne ho nto chema no asan ba tresem se enjemu nsia no se oyare dom wonne nemsum mu ensan yade a ese yade awia kete abrante ofro bi nso je saa asem etum e ma ne ho no kasrafo a wonom kwoposo woni bi no oka ne bi fo no ho anti no yo bi ana ne ho fe yipa otena adwuma mu no ebe ye emu penyi pa asana uja ye adwuma na pon ho okore retirement asem no so fa ole to na koma so pa ni o se sa pem tuto won chen no pidu atuto woni fa wo de enka wo wani nko na adbehwe wo hunu obone fo aketua unse de pa nka aje sa asem yi ma ho a na wo nyam gidi a nke be nyira kase ye dia ma pa mjiri se nyankopon krofo betumi de sa asem yi aye adwuma ama wo ankasa wo ho Na mire pii no onyankopɔ ma ne bem. Dr. Gablen de na oyɛ baabo kyerɛkyerɛ ni e wo baby atwa mu. No kasɛm bi sɛ. Ɔsi de eri kan, wo mi anwɛ wurade ho ansa. Na bɔne eni ne mu. Enti bɔne ho asotwe a, ɛyɛ yadeɛ no wuwu anaa ne sotumi ni nakwan nyinaa mu no. Awurade de oyɛ pɛ. Na ɛsan sɛ ɔgye na gya nyankopɔn di ye, ɛnante wo sitie mapamu ne ntino. Ɔrae dominance ayadeɛ ne ofirisumfoɔ kɛseɛ Satan no antumi anyɛ ne hu. Oshe Awurade ntaba anse na ne ntaba nkata ne so eninti ene oyunipa wo yepe no Awurade Yesu Kristo ho asana no waka no ni mu ne nyadwa nkohye bia wa anye ohufuoda de eto ahofro ni bia me no na ne nkrɔfo nso de gidi ne ahobase ɛdi n'akyi ɛgye ne nkyɛn ahobambɔ so ɔmu sɛ wode ɔhoto Awurade Yesu Kristo so a ɔbɛmo w'ahobambɔ Awurade nko ara na ɔtumi ɛma yɛ awerɛhyɛmu ne ahobambɔ ma no yɛyie yɛmfa nkyekyɛmu nkron ɛne du no ɛntoa so ɔse na wo Awurade ne medwankɔbea ɔsorosoroni no ɛna adena yɛ wo tenabea bɔne nka wo na ɔhaw ɛmmɛn wo ntoma dan Awurade ma wo yimrɛm ɛma yɛ wo Yesu din mu woahunu ampa sɛ Kristo ho mfoni ne watwa wɔhade ɔse na wahyɛ n'abɔfo ama wo so ɔnhwɛ wo so woakwan nyinaa mu na wɔbɛsoa wɔ nsɛm na wo nan ampem ɔboɔ saa asɛm yi ɛna Satan kaeɛ na deɛ nika ne sɛ na ɔnim sɛ saa nnwom yi kasafa Awurade Yesu Kristo ho na ɔnim nneɛma bi a nnɛ yi atwerɛsɛm mu abemfoɔ bebree nim ɛberɛ a na wɔsɔ Awurade Yesu Kristo ahwɛ no wotee deɛ Satan kaa ɛwɔ se na wɔatwerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ so wɔmɛhwɛ wo saa asɛm yi biara nso wɔ Lukas mpɛti na nhyɛmu du hɔ no nti ɛkame ayɛ sɛ Satan mpo ne ɔnim atwerɛsɛm no menyi ni sɛ wobɛtumi aka ne yie mmom na mmom wobɛtumi aka akyea no na saa pɛpɛɛpɛ na ɔyɛɛ no wɔ ha yi asɛmfue a ogya no wɔ mu ne sɛ woakwan nyinaa mu so Awurade Yesu Kristo bɛyɛ agya n'apɛdeɛ yɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔnante wɔ Onyankopɔn akwan nyinaa mu sɛ nkɔdane ɛboɔ no paa no anaasɛ ɔgye wiase ahenɛ no firi Satan nsɛm a anaasɛ ɔto no motwe ne fam a ɛnkae ne ɔma ne firi Onyankopɔn pɛ ho bɔhyɛ ne se na wahyɛ n'abɔfoɔ ama wo wahyɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ wo so hyɛ no nso sɛ asɛm a ɛfiri sɛ no apue mpiri no ɛwɔ nkyekyɛmu dunan no mu hɔ na ho hia paa sɛ yɛhyɛ no nso yɛnhwɛ nkyekyɛmu dunan ne dunum no ɔse na so wɔfa me hui mɛgye no mɛma no so ɛfiri sɛ ɔnim me din ɔsu frɛ me na megye no so na mene no bɛtena ho hia mu so ɛfiri sɛ onipa a ɔyɛ pɛ no kɔɔ owu amena mu ɔkɔɔ asase donkodonko ase mu a ɛkyerɛ owuo adaka mena mu ɔsane baeɛ ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛberɛ onyankopɔn nyanee kristo frɛ ofuo mu no na ɔhyɛɛ n'animonyam onyankopɔn se mɛma no so enti kristo ho mfoni ni papapaa na saa nnwom yi ɛma yɛhunu no afei yɛnhwɛ aduakron mmienu no ɛno nso so hɔ no wɔto homeda ho ayɛ yie dwom nsɛm a ɔhafa saa nnwom yi ho no wɔato din homeda nnwom ɛyɛ ayɛ yie dwom a ɛsɛ sɛ ɛdi mesaia nnwom nwoma no akyiri na ɛkasa fa ɛyɛ yie ɛntontom ne nkamfoɔ deɛ homeda gyina hɔ ma nyinaa ho nanso ntontom a ɛwɔ saa nnwom yi mu no deɛ ɛyɛ deɛ ɛfa asase so ho na ɛka kɔda a wɔbɛsan asi asase so kronkronbea ɛwɔ jerusalem ama awurade nkurɔfoɔ a wɔyi wɔn nso wɔn kɔsom wɔn no anim nsesaeɛ kakra ɛwɔ ɛna agyidifoɔ asɔreayɛ a ne yie mu yesu ka kyerɛɛ samariani baa no sɛ ɔbaa gye me di ɛda no ɔba na ɛnyɛ bepɔ yi so anaa jerusalem ɛna mobɛsɔre agya no na berɛ no ɔba na ɛdu sɛ nokora asɔrefoɔ no bɛsɔre agya ɛwɔ honhom ɛne nokure mu na wɔn a wɔsɔɔ no saa no na agya no hwehwɛ wɔayɛ agyidifoɔ ahena sɛ fukuo ama awurade sɛ wɔnsɔre no honhom no nokure mu a ɛnyɛ asase so hyia dan mu oo aduɔkron mmienu nkyekyɛmu ɛdi kan no ɔse ɛyɛ sɛ ɔda awurade ase na ɔto dwom ma ne din ɔsorosoroni no nkyekyɛmu mmienu sɛ woka w'adɔeɛ anɔpa ɛne wo nokoredi anadwo enti wobɛtumi ayi n'ayɛ anɔpa wobɛtumi ayi awurade ayɛ anadwo ɛwɔ ne dɔ a ɛnsa dane ne nokoredie ho mede meyi n'ayɛ anɔpa biara o na nokore nie anadwo bi wɔ hɔ a mewerɛ ɛfiri sɛ meyi n'ayɛ nanso anɔpa biara deɛ meyi n'ayɛ ɛwɔ da foforɔ a mahunu ɛsiane nyankopɔn mmɔborɔhunu ne nti sɛ wokɔda anadwo a wobɛtumi ayi nyankopɔn ayɛ wɔ ne nokoredi a ɔde hwɛ wo so da mu no nyinaa nti ɛwɔ m ase ɛbɛnyɛ nyankopɔn a ɔte saa nwanwa sɛ mewɔ nyame bi a ɔte saa nnwuma ɛtɔ so aduɔkron mmienu nkyekyɛmu nsia no ɛse ogyidifoɔ nim na ɔkwasea nhunu wei mu ogyimfoɔ ne ɔkwasea deɛ wɔnom ɛnte awurade ahummɔborɔ ne ase wei ɔka wei a ɔkasa fa daakye kristo mfi apem ahendie no ho nnwom no wɔɔtoɔ no ɛberɛ a wɔbɛsi ɔsɔreɛ mmerɛ wɔ homeda no so bio no mensom wɔ homeda mu mesom wɔ nawɔtwe da ɛdi kan anom no nanso mesom awurade a ɔwuiɛ ɛwɔ homeda no mu nanso ɔsɔre firi awufo mu nawɔtwe da ɛdi kan no mu ɛnkyekyɛmu nwɔtwe na wo ne deɛ ɔsoro tena wɔ no daa no awurade ɔsorosoroni no yɛ nyankopɔn mfie apem ahennie ne din saa nnwom nwoma yi ɛyɛ mfie apem ahennie adwuma a ɛdi mu paa nanso nsɛm bi wɔ mu a ɛkasa fa asase so nneɛma ho ukwasafe nipa hose ujimfuwa onanti pepe peyim. Ya omane niso nchile urade. Ususu se oye, nensusu onye. Usini trase edine huko fofo obo niimu. Se nipa nwa otisa ano oye kwa siya. Ninsusu ye eninti asie fiso nyankopon eka ewan hose. Na kuma enti asemu asie no edrusum. Ujimfuwa de oje chinyesi nyankopon bienyo. Na obo nebra saabuwa bi. Ote saabuwa preku. E nipa bebre yu onumu niema. Ete sedi enyami bie ni honumu. Wodidi. Woda. Wajua home. Wogro. Woye juma. Wambra bunyi na anunu. Nensu fia mfuni fefe bie wechanu honumu. Wase. Otini nini diya obefe fesabe. Obe njini seleba na onsu chunidru. Enchi mudu mienu wana mkenka yeno. Abe duyanua eo honumu nijina home mkunimdi. Na chunidru nusu jina honumu ma ahumwadeni eni enibre. Wi. Eni otini nini ya. Onye urade. Ennam. Eneno, ni humfuni, eni wacha, edi ama yei. Afi yen kwa mkofye, enyumu, edi okromi ensano. Yenye njichimu edikano, ose, erudi di hini. Odi enimonyamu ashishano hon. Erudi ashishano hon. Odi ahumwadi ashichire no hon. Na yu yase timuwa, inhin him. Erudi di hino ominu ya. Odi enimonyamu ashishano hon. Ti asiape ba enyumu ngumemu. Wabre erudi yeskuso, beba besina hindi, ewa sa asie sumfi api muno. Saabri ni muno. Obebu buwe tu yati domu ninyina. Nuwa tuwa wa sori tiye urade ninyina. Fri honomo. Enjiche mwumi yensa. Wasi. Esu tine ama so urade. Esu tine ama wane so. Esu tine ema wongu yesu. Bwani yesu jiredye. Sabri yine kye mkura. Ama bonsamde ya peche ni tida da. Enjiche mwumi na inu numu. Wasi. Jie osine esu kesiye ni. Insuya ewotu mi. Epumuwa so chini. Oni osro hutu mfuo urade. Wadansi sisem ya nukurepi. Kron kron ya nefata ufiye urade. E na santi njina. Fye, e hulisiye nyumu wa mwasua etise. Afi ye mfye, diye toso edio kron na enonsusu. Enonsu ya mpayabo. Se urade, emfatine ni eme siye chumodi ya nemu. Eye, usubre, ema wanuma obekano. Enkayeno, Israel enkayeno. Ansana hindi nwabano. Ye mfye njishimu edikano. Wase, unyankupongu. Eurade, areto nyankupon puwee. Suwa hon. Puwee nwa wakana mna sichirese shireng, eurade. E ni padudu wane kase. Oh, senke eurade ba minu ya nko oba. Nenso beba wano wankasa ni shishimu. Enye mi anase ubi shishimu. Ene eurade beba debi. Nemo msu unyaba, obewe ni ema ediyama ni abre ni nina wansa mwaka. Sabri mu diose. So minsana nanti wajidi emu. Eurade na areto nina wano minu ya ba. Ono no obetu yaka. Enye ma nkrofod, edi aye yaka guye su nyina. Eruadi behwe si esi, enye ma ni nyina pepepe. Enye ma bebre ohon mwa. Esese wo si esi ni ye. Na so osan di tumi ni eni onyanke seba. Obe si esi ni nyina. Sabre edye. Enye hon kwa enso, ubi aye ya boni aye ni biso etu yaka. Mwa yemfe bibi ya mre eruadi eni mno. Ono na reto wono. Enjiche mwong kron, eni ngochi. Wase, ome mwe jimifui. Munti asie na mon kwasia da be na mobe hunu die de oye aso no onti asem ana de onyure ni no ohuna die sabre ne urade kasa bi o akire jimifo ni kwasia urade de oye honhom oni aso se die bi o nenso ote asem asare so ade bonye fo nyina ya no mujin so bit ma ye bi afo ohun ade nenso urade de ohuna die ote asem otimi twere die nipa ye mputu ho minia bia mienu pe ene ho ma ubone. Sa wadi betu Yesu Kristo so ana se wadi betu wankasa wo so. Sa wadi tu Yesu Kristo so dia ho atemu na twem. Se nti sa dia ene na atemu na de wani mu twen wo. Oh, se nka adwe tu urade Yesu Kristo so dia ene nka ebe nyira ma. Na nka boni ho afobu oni nyina nso ebe firi wo so. So wo nya ma Kristo nchen ya menua. Ene de bi ba obe gina urade anim e wa atemu wo. Enyi chemu du ngwe wase. Na me se me nan enwetira wo urade. Wadoye ene uwami. Hallelujah. Ye mfanji chemudu nkrono entuaso. Ye mfanji chemudu yonimi ensano entuaso. Nwa di wumusio eduya wangatifi. Na wambwani inti obeyi wongho. E uradi ye nyankupu obeyi wongho. Inti abreshe mwa ojontofone diwiye enese. E uradi ate. Na obebu abonefono ateni. Minu ya utie misabri. Se unye nye uradi mwa ureshe mwa na mfawire nkwongkoshe ni mwa. Ene na udi mfumso papa. Afei yenhwe ediokununum no enyu metoso ediokununum o se umra me ntwe ni jeju mmerade umaye mose emaye nkwaje botan no umyemfa aseda emra nanim ne yemfa enyum eni ahusie ma no na urade ye nyankopon kese eni ohen kese ewa nyame nyina so ye ntoaso mfiri nchichemu nan no nkwe o se ne nsem na asase mu ahuntade wo na ameposo soronsoro nso wo no ono na epo wo no o na ye ye ni asase pese nso na asase pese nso ne nsa na nyune ye omra maye mutu enkoto nsore urade ye yefo nanim e ni kan ye papa papa afi ye ntoaso ewo ediokrun sia honom no enyumetoso ediokrun sia monto jom foforo ma urade asase nyina monto jom ma urade ye di kan hu se jom foforo ne ye oje ejum edi sam se ye beto jom waka abosomsom ho asem ewo njichemu nan num ha yenhwe na urade ekese na osaye ye se ni hu ehu enyame nyina so na aman nyina nyame enyina ya abosom hohu na urade mom no ye soro emfi apemahenie no e di abosomsom nyina beba na wieye enti no abodin no enipa binum ebu wo ho enyansafo kese ne pa efisu wo wo ho ahyehye esom hodo bebere mu na so amen kan kire wo se eda bi ba wa o jidi se nyame ewo achirikiri no wa o ji nyame dodo ni die nyina no wo mosoma hodo ni nyina betwa mu akọ enjiche mu nso ama emusu eku mu mfa ma urade mu mfa ni mu nyam eni tumi ni nyina ema urade enti hwe mu a e ni kan ye na e hye nkura papa papa urade yesu kristo ebe hye nkomhye nyina ma na sabre no obesi abosomsom nyina no obe yi bonsam afri hɔ no kra ama abodie nyina ani age enti nyum mu de okrunsia ne de okrunso ne nyina no emu nsam ye asase ene nye firi se urade aba afi ye nhwe de okrun ensun no mu hɔ no me kan nyum eto so de okrunso enjiche mu edi kan no se urade di hine asase ho sign no ensu pe bebre no ani je we nye dwum a efa kristo ba edi kan no ne mum de eto so mienu no ede okronso nyiche mu nso se ahoni sronfo wa wode abosom huhuo ehwahwa ho no nyina ani ewu mu anya mi nyina mu nkoto no enti sa wode toto hebrew 40 ba ko nyiche mu nsia no ho se na onya de abaka no ba wiase bie wa o se me nyankopon abofu nyina nsore no afi yenhwe ede okron enwotwe ho no mu no o se monto jom foforo ma urade wa ya nwade ani nifa na ne basa kronkron edi nanim ama no na ne basa kronkron edi nim ama no enti edi okronkron ni ohine a na hinwa ya adom eye adom ene mo bro hu ahinwa no ehodwom o ose urade di hine aman ho popo oti kerubi muso asase him we ya ayeye nyom wa fofra edi mu pa ya wodi ma urade ya wo yokokroko no se wunsua se ye yi urade ayede a ene ehia ase pa se wo be ko so ahema mu de a ene esiesie wo pa fi se wo de mre bebre ne be yi urade aye na ha ene be yipa wo de be siesie wo ho ye be ko nwom a e kasa urade ye mu urade ye ma wo no ma waji wo no na wo a waji wo ni nyina nkasa urade ye wo a waji wo efiri otamfo no nsem saa nyum mo manhwe da achi a yebe yie urade aye wo mfi apema hinie no mu no saa bre no nye nro ho nanso ne yie wo sie yie urade aye wo de wo yema ye da no ho wonim de ntia sesie yi na ye no efiri se urade ho onwonwa no ye no kwafo na ne mo bro hu no de eto ontwa da obeko so a ye ne pa ma me no mie no na obeko so a nso ako ama ye wo de ho abata sa urade na sa wo de ho abata no a eyi a wo yi na ye tontrom na da bia wo ne kaseye ene tumide ni ahobambo wo de ma wo ho si utias ni yambo mpaye. Euradia da wasibibri. Ewo dia ya wachile chile yen. Ewo babu muna anti ya jume diyeso. Enenyo mungu meyinsu achile chile yinsu achi inkwene yipa. Kanye honi ya mfa uwese yi. Enshiye ya kuma muni ya mfentua na mwoma un. Ewo Yesu Kristo demu. Amen.
Oni ya tie. Ya tipirewo. Nyame na sem yen kwa. Tie.
Mijidi so nyanko pwange shirawo ene. Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nanti adwuma di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni won kasa. Television International ne Transwear Radio 4 ene odi Bible mu nanti adwuma di brewi. Se wo hian chechirimu bi won ya wotie ye hu a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302-508-321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 so pesa otro ye email so address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.